Euskal Herrian egun 18 urtetik berakoen 120 pobrezian edo bazterketa arriskuan bizi da, gaindegiak jakinarazi duenez. Imanol Esnaola, gaindegiko koordinatzailea, egunon?
Bai, egunon zuriere.
Azteko, ba, araup definitu edo ezagutu behar dugu, zer den?
Bueno, ba, nola bat ere, ba, bueno, pobrezia arriskua edo gizarte bazterketa neurtzeko, ba, Europako Batasunean adostu duten neurgailu bat, eta esan dezagun neurgailu horre, ba, bueno, baintez hartzen dituela, elementu desberdinak, eta ez soilik zenbat diru dagoen, ez, familia da baitzaren esku, baita ere, ba, zer nolako intensitatez lan egiten duten, edo zer nolako, ba, bueno, baliabideak eskuratzen dituzten lanaren bitartez, eta baretora nola bat ere, ba, gizartearen beste elementu batzuk ere aintzat hartzen dira pobrezia arriskua zeratzerakoan, ez da, detektatzerakoan edo neurtzerakoan.
Zuek datu horiek baliatu eta Euskal Herri osorako adierazleak kalkulatu dituzue. Hain zuzen, biztanleriaren 16.7% pobrezia edo gizarte bazterketan arriskuan bizi da.
Bai, hala da, ia, segurazki neurgailuaren arabera, baina bueno, Europako datuak aintzat hartuz eta neurgailu horretan oinarrituz, bai, 16.6% bizi da pobrezia arriskuan, eta gaztetxoen edo 18 urtetik beherakoen kasura bagatoz, bai, 120 inguruan.
Tasak deigarriak dira benetan, kasubietan Ipar Euskal Herrian eta 18 urtetik beherakoen artean Nafarroa Garaian ere.
Bai, baina diferentzia edo desberdintasun garrantzitsua dago. Ipar Euskal Herrian pobrezia arriskua neurtzeko erabiltzen diren neurgailuak, alegia lanbide arteko soldata, Hego Euskal Herrikoaren bikoitza denez, nolabait ere jende gehiago geratzen da langabezia edo pobrezia arriskuaren eremuan. Esan ezagun, neurgailua zorrotzagoa dela, Hego Euskal Herrian, ba, ez da hain zorrotza, lanbide arteko soldata erdia delako, eta beraz, bai, Nafarroa Garaiak datu kezkagarriak ematen ditu kasu horretan.
Era berean, biztanleria osoaren 4%ak gabezia material larria du.
Bai, beraz hor berezten dugu zer den pobrezia arriskuan egotea, esandakoa, ba, biztanleria 17% inguru hori, eta aldi berean ere, hoietatik guztietatik zenbatek duten gabezia material larria, eta bai, kasu honetan, ba, bueno, gizarte osoaren, ba, 4% eta 18 urtetik berakoen artean, ba, 5% txiru, beraz, beti gehiago dira, zerak, gaztetxoak, edo gaztetxoen populazioa da, kaltetuagoa da.
Arazonek pertsonen oinarrizko eskubidekin lotura zuzena du.
Bistan denez, hain zuzen ere, oinarrizko eskubideak badirelako nola bat ere, ba, behar materialak asentuak izatea, ala nola etxe bizitza, berokuntza, argiztapena, eta ezik eta elikadurarekin batera, ez da? Orduan nola bat ere, ba, bueno, ikusten dugu, gure gizartea aberatsa izan arren, ba, hain zuzen ere, gabezia materialak bizi dituen jendea hortxe dagoela, eta nola bat ere, geroari begira, gaztetxo ez ari garenean, ba, behar bezalako elikadura bat, osasunari begira, eta behar bezalako hezkuntza bat, ba, jasotzeko aukerak, ba, kasu batzutan, ba, ez direla, ba, hainbaten kasuan, ez direla hain selduak, eta beraz, ba, gizarteko esioak kaltetu dezake etorkizunari begira, bai.
Euskal Herria datuak alere, Europar Batasuneko batez bestekorik behera daude.
Bai, bueno, kontuan izan behar dugu, Europako Batasuneko batazbestekoarekin gure burua konparatzea ere ez dela oso justua, baina, bueno, erabiltzen da, egia da, horren azpitik gauden, nabarmen azpitik, baina onar dezagun ere, ba, Euskal Herriko barne produktu gordina da, beraztasuna osotara hartuta, eta biztanleko, ba, Europako haundienetako bat dela, Alemaniaren pare gabiltzala, eta orduan, ba, bai, Europako batazbestekoaren azpitik gaude, baina erreferentziazko lurraldeen gainetik.
Eta ba, bukatzeko, ezin du ahaztu gizarte babeseko politika desberdinak direla, ego edo Ipar Euskal Herrian.
Bai, alaxe da, eta nolabait ere, ba, bueno, ba, bueno, Frantziako estatua, Bede Republika, garaman, ba, bez, zera, gizarte babeseko zera politikak berdintasuna helburu duen aldetik, gutxienez gabezia material horiek asetzea badu, eta beraz, ba, laguntza indartsua daude, ba, bai, etxe galokatzeko, bai, elikatzeko, bai, eskolatzeko, edo jazteko. Eta izuzen ere, Frantzia da, azken 2008 geroztik ona behintzat, gabezia materialean biziden herritarren kopurua gutxitu duen bigarren estatua Finlandia da gehien lortu duena, eta Frantzia da lortu duen beste bakarra, gainerako Europako estatuetan gabezia materialak gora egindu, eta beraz, Ipar Euskal Herren ere egoera arindu da, politika horren eraginez ez ordea Ego Euskal Herrian.
Imanol Esnaola, Gaindegiko koordinatzailea, mila esker, gure deiari erantzuteagatik, eta nahi duzun erarte.
Bai, nahi duzun erarte.
Agur.